зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Емисиите на јаглерод диоксид годинава би можеле да паднат најмногу од Втората светска војна. Главната причина е застојот на глобалната економија поради пандемијата на коронавирусот. Некои инвеститори гледаат дали земјите ќе започнат да прифаќаат политики што поттикнуваат извори на енергија со пониска емисија на јаглерод диоксид. Меѓутоа, експертите предупредуваат дека без структурни промени падот на емисиите би можел да биде со краток век на траење, додека владите одобруваат големи пакети за поддршка на економиите за да избегнат колапс, активисти во земјава сметаат дека во ваква ситуација Македонија може економијата да ја насочи повеќе кон произведување на домашна храна, наместо земјата да биде зависна од увоз. Во оваа емисија зборуваме за новата енергетска стратегија, за која граѓанските организации оценија дека поставува јасен патоказ кон напуштање на јагленот. Слушајте.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Намалениот сообраќај, затворените фабрики, школи и јавните места поради пандемијата на коронавирусот значително придонесува за намалување на емисиите на јаглерод диоксид на глобално ниво. Дали и колку е намалено загадувањето во Македонија, за сега нема прецизни податоци, но во градовите има помалку бучава, а значително повеќе се слушаат звуците на птиците. Според активистите за заштита на животната средина, враќањето на биодиверзитетот во урбаните средини е очиглед еден патоказ дека планетата здивнува од намалените човекови активности. Од граѓанската организација Охрид СОС денови ви информираа дека поради намаленото присуство на луѓето на Охридското пристаниште забележале некои одамна невидливи видови животни како големиот нуркач. Лебедите навлегуваат кон чаршијата, а пак други врсти се охрабрени и слободно се чувствуваат по паркови и зелени површини. Во недостиг на градска бучава се слуша пеењето на птиците, велат Охрид СОС. Според активистката Елена Николовска од Центарот за истражување и информирање за животната средина Екосвест, целосната слика за случувањата во природата додека луѓето се дома ќе биде позната набрзо, наведувајќи дека ќе добиеме доста интересни податоци.
Мене ме изненадува колку луѓето кои живеат во урбани средини да новиве уживаа во звуци на разни птици поради недостаток на собраке и вообичаен хаос. Значи, дури луѓето се чувствуваат пријатно и во иднината, треба да градиме општество во кое сите ќе се чувствуваме така здраво и пријатно. Значи.
Вели Николовска, фосилните горива се главна причина за загадувањето и климатските промени. Николовска вели дека Македонија глобално не е голем загадувач, но посочува дека енергетските политики на државата треба да бидат насочени кон искористување на обновливите извори на енергија.
Треба да научиме две работи. Треба да започнеме да интензивираме повеќе да си го искористуваме, да искористуваме можноста за производство на електрична енергија од чист извор, како сонцето, например, кој што го имаме во изобилие, и нешто кон кое што би требало да се свртиме уште пред 10 години, ако ме прашате мене, и да се свртиме повеќе на одржливо искористување на почвата. Тоа сега не го правиме. Одржливо искористување значи планирање на тоа што садиме, планирање на тоа секоја парчена обработлива почва како го користиме и секако значи планирање на урбаното живење, одржливо планирање на урбаното живење, на животот во градот.
Вели Николовска, таа додава дека во минатото земјава била доста зависна од локалното производство на храна и во таа насока ситуацијата може да не научи дека сме способни повеќе да произведуваме домашна храна во услови кога е тоа потребно, наместо да бидеме зависни од увоз, како што е случајот во моментов. Николовска укажува дека државата треба да размислува да биде повеќе енергетски ефикасна и да престане со употребата на фосилни горива за да се намали штетното влијание врз животната средина.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Владите во многу земји во светот во моментов одобруваат големи пакети за поддршка на економиите, но некои инвеститори гледаат дали земјите ќе започнат да прифаќаат политики што поттикнуваат извори на енергија со пониска емисија на јаглерод диоксид. За случувањата во светот ќе слушнете повеќе во прилогот на Гоце Атанасов.
Откако глобалните економии се во застој, а на голем дел од населението му е наредено да остане дома, еколозите сметаат дека така наречената сребрена обвивка, односно емисијата на јаглерод диоксид, може да падне годинава за најголемо количество од Втората светска војна. Росин Коман е асистент професор за земјата и животната средина на Универзитетот Колумбија во Њујорк. Ние меревме CO2 во јануари и имавме околу 6 месеци податоци од минатата година за да ги споредиме со истиот период. Изненадувачке да се види колку има намалување на CO2. Но подобрувањата, иако се зачудувачки, се од сите можни погрешни причини. Затворени фабрики, приземјени авиони и милиони луѓе принудени да останат дома. Значи, намалувањето на сообраќајот е занад, некои велат, 30%, некои велат повеќе. Ова е на чистото што го видовме откако започнавме со мерење, вели таа. Меѓутоа, експертите предупредуваат дека без структурни промени, падот на емисиите би можел да биде со краток век на трајање. Тоа е на краток рок. Ворете барем што има нешто што се подобрува. Ако сте астматични, многу е пубаво да одите да трчате во моментов. Нема тоа да трае многу долго. Значи, штом сите ќе се вратат во нормала, овие емисии ќе започнат повторно, освен ако не решиме да направиме нешто поразлично, вели Роузин. Со тоа што владите лансираат огромни стимулативни пакети за да ги извадат економиите од колапс, некои инвеститори гледаат дали земјите ќе започнат да прифаќат политики што потикнуваат извори на енергија со пониска емисија на јаглерод диоксид. Председателот на Global Carbon Project и професор на Универзитетот Станфорд, Роб Джексон, вели: ако економијата остане забавена, ако транспортот остане во пат, би можеле да забележиме пат на емисијата на јаглерод диоксид годинава за 5% или повеќе. И тоа може би не звучи толку многу, но никогаш не сме го виделе тоа во изминатите 75 години, може би дури од крајот на Втората светска војна. Меѓу низата нови прогнози што ги прават истражувачите, ова е мало ветра на добри вести среде кризата. Научниците ги предупредуваа владите во светот дека глобалните емисии мора да започнат да се намалуваат најдоцна од 2020 година, за да се избегнат најлошите влијанија врз климатските промени. Моделот на брза реакција веќе започна да се развива во Кина, каде емисиите паднаа за околу 25%, бидејќи земјата ги затвори фабриките и воведе строги мерки за движење на луѓето да го содржат коронавирусот на почетокот од оваа година, но од тогаш се вратија во нормален обсег. Овој вид на еластичност ја потенцира големината на економската трансформација, што ги биде потребна за да се исполнат целите на меѓународниот договор од Париз во 2015 година, за да се обиде да се избегнат најкатастрофалните сценарија на климатските промени.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Глобалните енергетски трендови ги ставаат во фокусот климатските промени и недостигот на ресурси, па така развиените земји во моментов настојуваат да направат напори кон енергетска транзиција, која што значи намалување на употребата на јаглеродните горива, а истовремено зголемување на енергетската ефикасност и инвестициите во обновливите извори на енергија. Македонското собрание неодамна усвои нови регулативи, Законот за енергетика и Законот за енергетска ефикасност, кои дадоа насоки владата да изработи новата стратегија за развој на енергетиката во следните 20 години. Државата, според наведеното во стратегијата, треба да носи политики во енергетскиот сектор кои до 2040 година ќе обезбедат намалување на емисиите на стакленички гасови од најмалку 8% во однос на 2005 година до над 60% доколку биде остварено најдоброто зелено сценарио како што стои во документот. Енергетскиот сектор има најголемо учество во емисиите на стакленички гасови во Македонија во однос на другите сектори, главно бидејќи е базиран на фосилни горива, пред се на јаглен, кои во вкупната потреба од енергија учествуваат со над 80%, според вториот двогодишен извештај за климатските промени на Македонија. Според тоа, во оваа насока, стратегијата за енергетика треба да поттикне значително зголемување на уделот на обновливите извори на енергија во бруто потрошувачката на финалната енергија, односно од 35 до 45% според поставените цели. Граѓанските организации за заштита на животната средина, кои беа вклучени во изработката на документот, оценија дека со него се поставува јасен патоказ кон напуштање на јагленот и од истовремено се даваат големи можности за инвестиции во обновливи извори на енергија, а со тоа и исполнување на обврските на државата превземени со подпишувањето на меѓународните договори. Минатиот месец владата информираше дека е распишан тендер за јавно-приватно партнерство за изградба на фотоволтаична централа на местото на ТЕЦ Сломеј, која треба да испорачува струја за 20.000 домакинства, инвестиција која ќе чини околу 80 милиони евра. Но според председателот за Центарот за енергетска ефикасност на Македонија, професор Константин Димитров, владината енергетска стратегија дава само желби, а не и насоки како да се реализираат поставените цели во документот.
Еве ќе ви кажам како конкретен пример дека во Сломеј, ако изградиме ние 100 мегавати, наместо изградените 100 мегавати, нема да добиеме истата количина на енергија. Не може да изградиме идентични капацитети од фотонапонски и ветерни централи, колку што имаме капацитети за производство на електрична енергија од јаглен, бидејќи целта е да смалиме емисија на јаглен двооксид, сулфурни оксиди и така натака, значи одиме кон општество кое што нема да користи фосилни горива, тоа е целта, но постапката е малку поинаква. Само како пример, бидејќи овие системи работат по теорија на случајност. Ако има сонце, работи. Ако нема сонце, не работи. Ако има ветер, работи. Што правиме во моментот кога ќе нема?
Вели Димитров, во моментов земјава увезува 30% од потрошувачката на енергија, а остатокот го добиваме главно од производството на термоелектраните на Лигнит, ТЕЦ Битола и ТЕЦ Сломеј и од големите хидроцентрали. Но електраните се со застарена технологија, а според предвидувањата е можно во иднина да се соочат со недостиг на снабдување со јаглен. Професор Димитров вели дека транзицијата кон обновливи извори на енергија е можна, но не и едноставна и оти за тој процес се потребен сериозен пристап. Според него, државата и во следните 10 години ќе биде зависна на јаглен како потенцијал за базна енергија и затоа укажува дека треба да се вложат големи средства во инсталирање на филтри во термоелектраните за заштита на животната средина, но и во вториот столб енергетската ефикасност, вели Димитров.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Но колку земјава и регионот ќе бидат погодени од климатските промени покажуваат предвидувањата за влијанијата врз Македонија според податоците на официјалните државни документи како националните планови за климатските промени, каде е наведено дека температурата ќе расте, летата ќе бидат потопли, зимите поблаги, а достапноста на водите ќе се намалува. Оваа година земјава ќе ги почувствува сушите од кои освен водните ресурси најмногу ќе страда и храната. Јуни 2019 година беше рекордно најтопол во светот, кога просечните температури беа повисоки за 2 целзиусови степена во однос на нормалното, според Коперникус, сервисот на Европската унија за климатските промени. Во стратегијата за енергетика се вели дека важна улога ќе има и природниот газ како транзициско гориво до 2050 година преку реализирање на планирани интерконексии со Грција и со другите земји, но и со веќе започнатиот план за гасификација. Европската унија планира до 2050 година да ги намали стакленичките гасови за 80% во однос на нивото во 1990 година, а 50% од енергијата да ја добива од обновливи извори и за 41% да ја подобри енергетската ефикасност. Унијата ќе воведе и такси за загадувачите, што значи наплакање на емисиите на јаглерод диоксид.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.